Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 29 август. Алмазбек Атамбаев баштаган социал-демократиялык партия азыркы бийликте сындаган билдирүү таратты.
Карандай калп эмиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат.
Орусияда башка улуттарга каршы маанай күчөгөнү айтылууда, ал эми Тажикстанда имам гимн үчүн иштен айдалды.
Аттестация убагындамага мамлекеттик гимндин текстин айтып бердишти.
Бишкекте окуучулардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу маселеси талкууланууда, Таласта жаңы отургузулган 2000 сомдук туя бактары куурай баштады.
Мынакей телефон менен эле көрсөтүп берейин. Мына 1-2 10го жакын туя курап калган болупчу.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтомо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды карайт. 29 августта Жогорку сотто мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жазылган анын адвокаты Нурбек Токтоконовдун арызы каралат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон Кыргызстан социал-демократтар партиясынан кабарлашты. Бишкек шаардык соту 9 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган. Андан мурдараак 1 май райондук соту 31 июлда тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узарткан эле. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келет. Соттук отурумдарда Исаков тергөөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган. Каракулжада күйдүргү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Ош облусунун Каракулжа районунда күйдүргү жуктуруп ооруканага жаткырылган 12 адамдын калган 9 да бир зира дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Елена Баялинова билдирди.
Да, уже все выписаны, уже да, все уже да, в больнице никак.
Калгандардын баары да ооруканадан чыгарылды. Алар ооруканадан кийин атайын көзөмөлдө болушат, бир сыйра дарылануудан дагы өтүшөт. 15 августта бул 12 киши күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жаткырылган, кийин алардын баарына Сибирь жарасы, башка жактында күйдүргү диагнозу коюлган эле. 5 оорулуунун териси күйдүргү экени лабораториялык жол менен тастыкталган, ал эми калгандарыныкы клиникалык эпидемиологиялык анализдин жыйынтыгы менен такталган. Мындан сырткары мал сойгон жайга жасалган анализ оору бул жайдан жукпаганы тууралуу жыйынтык берген. 23 августта бейтаптардын 3 ооруканадан чыгарылып, калгандары Каракулжа райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп калууга чакырды. Орусия Сириянын Идлиб провинциясындагы ыктымал химиялык куралдын колдонулуусун алдын алып калуусу керек. Мындай билдирүүнү АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис журналисттердин алдында билдирүүгө чыккан учурда жасады. Пентагондун башчысы бул жөнүндө Москва менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына ишендирди. Мэттис мурдараак Дональд Трамптын администрациясы химиялык чабуулду токтотуп калуу үчүн Сириянын президенти Башар Асадка карата 2 аскердик операция жасаганын белгиледи. 2013 жылы Сирия өкмөтү куралдын запасы толук жок кылууга убада берген, ал эми Орусия бул милдетти аткарылышына кепилдик кыларын жарыялаган. Ошондон бери Вашингтон бир нече жолу Дамаскты химиялык чабуулдарга, Москваны бул кылмыштарды жаап жашырууга айыптап чыккан. Америкалык чалгын кызматынын маалыматына ылайык, Сириянын армиясы Идлибтеги Асадка каршы чыккан акыркы оппозициялык түзүмдөргө карата ири чабуул жасоону мерчендеп жатат. Пентагон эгер анда химиялык курал колдонулса, Сириянын өкмөттүк аскерлерине соққу жасаларын эскертти. Айлана чүйрөнү коргоо агенттиги Ысык-Көлдүн булган иш жерлерин аныктады. Ысык-Көлдүн балык чарба категориясындагы 3 участогу химиялык жактан булган иш экени аныкталды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу курчап турган чүйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди. Лабораториядан чыккан баштапкы маалыматтарга ылайык, Чолпон Ата шаарындагы түп булуңундагы сууда мунай продуктылары уруксат берилген нормадан 1.6 эсе Ал эми Алтын кум пансионатынын жээгиндеги сууда мунай продуктулары 4.4 эсе ашыкча экендиги такталды. Ал эми Балыкчы шаарындагы кемелерди оңдоочу заводунун айланасындагы сууда 3 зыяндуу зат бар экени белгилүү болду. Бул жээкте нормадан мунай продуктулары 4.6 эсе, аммоний азоту 1.9 эсе жана нитрит азоту 1.5 эсе көп экени билинди.
Өзгөчө жана мониме катерлер, матерлер көбөйүп кетпеди көлдө. Ошолор богоп атат да эми суунучу. Эми бул адамга эч кандай зыяны жок, только балыктарга бир аз зыяны келиши мүмкүн.
Деди Айлана Чүйрөнү коргоо агенттигинин басмасыз катчысы Бактыбек Рисалиев. Ал сүйдө сүзүүчү моторлуу транспортту кыскартуу тууралуу тийиштүү органдарга сунуш жиберилгенин да билдирди. Бишкекте көчмөндүк жана мобилдүүлүк боюнча эл аралык жыйын башталды. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурла Бишкек шаарында көчмөндүк мобилдүүлүк жана массалык маалымат каражаттары аттуу эл аралык конференциясы башталды. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан Борбордук Азиядагы Америка университетинен кабарлашты. Бүгүн башталган жыйын 30 августка чейин уланат. Ага 15 өлкөнүн өкүлдөрү катышат.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийиктүү тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал бүгүн. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абадда 25-30, Ысык Көл, Нарында 20-25, бийиктүү тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 25-27 градус. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев баштаган социал-демократиялык партия учурдагы бийликти сындаган билдирүү таратты. Анда Атамбаевди каралоо үчүн күзүндө төңкөрүш уюштуруу мүмкүн деген жалган имиштер таратылып жатканы, социал-демократтардын андай максаты жок экени айтылган. Бул билдирүүгө учурдагы бийлик жооп кайтарган жок, бирок саясий айдыңда учурдагы жана мурунку президенттин мамилеси жана анын өлкөдөгү кырдаалга таасири тууралуу талкууларга жем таштады. Социал-демократтардын акыркы билдирүүсүнүн артында эмне жатышы ыктымал? Бакыт Асанов жооп издеди.
Социал-демократиялык партиянын түк шөмөлдөрү жараткан билдирүүсү Кыргызстанда адатта кызыган күзгү саясий сезон алдында таратылды. Билдирүүдө акыркы кезде Алмазбек Атамбаев күзүндө төңкөрүш жасайт экен деген жалган маалыматтар кеңири таратылып, экс-президентти жаман атты кылуу аракети болуп жатканы айтылат. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында Атамбаев мыйзамсыз жол менен бийликти басып алуу ниети жок жана андайга барбайт. Ал эми бийлик органдары жалган маалыматтарга чара көрбөй, тескерисинче кызыктар болуп жаткандыгын Жолдубаева кошумчалады.
Абалдын чоо жайына түшүндүрмө сурап бизге кайрылган адамдар көп болууда да. Анткени Атамбаев тарабынан даярдалып, ал тургай каржыланып аткан баягы коомдук башаламандыктар жана мамлекеттик төңкөрүш туурасындагы карандай калп имиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат. Мунун баарына бийлик түзүмдөрүнүн унчукпай турганы бизди ушул кайрылууну жасоого аргасыз кылды. Аталган имиштер менен ушак айындар логикадан дагы, кадыреси, акыл эстүүлүктөн да таптакыр куржалак экени ачык эле көрүнүп турат.
КСДП ошондой эле өз билдирүүсүндө азыркы бийликтин саясатын, кадрдык дайындоолорун, экономикалык өсүш болбой, саясий оппоненттер куугунтукталып жатат деп сындап, эл ичинде нааразылык маанай жаралып жаткандыгын жазган. Бул адамдар баарын оору баштан соо башка оодара салганга умтулбай, имиштерди таратуунун ордуна элдин биримдигин чыңдоо жана экономиканы көтөрүү сыяктуу реалдуу иштер менен алектенсе болмок. Анын үстүнө акыркы айларда аталган эки багытта тең кооптуу белгилер байкалууда деп айтылат КСДПнын билдирүүсүндө. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кеңсеси, мурдагы өнөктөшү Алмазбек Атамбаевдин командасы тараткан билдирүүгө расмий жооп кайтарбай тургандыгын кабарлашты. Бирок коомчулукта учурда чынында эле экс-президент тарабынан төңкөрүш кылчу абал барбы жана ал маалымат каражаттарын айтылып жатабы деген да суроо ортого коюлду. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бүгүн бийликке каршы чыкчудай абал жок экендигин айтууда. Депутаттын пикиринде акыркы билдирүүнү таратуу менен Алмазбек Атамбаев өзүнө көңүл бурдуруп актанууга аракет кылууда.
Атамбаевдин тегерегиндегилердин актануусу. Атамбаев бүгүн мындай элди ээчите турган алы жок. Именно Атамбаевдин правлениясы маалында ошол революциялык кырдаалды өзү түзүп койгон. Кадрдык башаламандыкты, коррупциялык апогейди, анан кийин эми мына мен оппозициямын, мен баягы бийликтин кемчилигин айтып атам дегени дагы бул мындай коошпойт да, эчтеке коошпойт. А эгерде азыркы кемчиликтер болуп атса, ал ошол Атамбаевдин талкалап кеткен баягы мындай уранды деп коет да, урандыны калыбына келтирүп албай азыркы бийликтин дагы ошол менен шайылып атат.
Ал эми саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиевдин айтымында маалымат каражаттарында Атамбаевдин саясатта активдешүүсү боюнча сөздөр айтыла калып жүрөт. Молдалиев экс-президент командасы билдирүү таратуу менен мындай кырдаалда коомчулуктун көңүлүн бийликтин кемчиликтерине бурууга аракет кылып жатат деп божомолдойт.
Мындай сулуктар көп эле болот. Эми ушуга шылтоо болуп туруп, экономика өспөй атат, элдин нааразылыгы күчөп атат дегенди мындай брос кылып коюш керек да информационный пространствого. Муну жакшы пайдаланышты чынын айтыш керек технологтор. Анан мына эгерде бир нерсе болсо эл өзү эле чыга алып аткан туруп Атамбаев көзөлүнө шылтоолоп аткан турубайбы деген пикирди да туудуруп коюш керек болуп атат да. Азыр эми макул бийликке каршы элди уюштурсун. Атамбаев мындан эмне табат? Кайсы пайданы табат? Бийликти Атамбаев басып алам десе ким ээрчийт? Эми баягы акча төлөгөндөр башкалар болгон менен жалпы эл колдобойт мындай акцияны.
Буга кошумча социал-демократиялык партиянын ичинде да түшүнүксүз кырдаал орун алган. Быйыл 31 мартта Алмазбек Атамбаев партиянын расмий лидерлигине өткөндөн тарта утур билдирүүлөр таратып келет. Экс-президенттин жакындары болгон мурдагы премьер Сапар Исаков, Бишкектин экс-мэрлери Албек Ибраимов жана Кубанычбек Улматов камалган учурдагы бийликтин кадамдарын сындаган билдирүүлөр менен чыккан. Ошол эле кезде социал-демократтардын жогорку кеңештеги фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун таламын коргошот. Анын үстүнө өзүн социал-демократтар катары сыпаттаган топ акыркы айда Чүйдүн, Москва, Панфилов райондорунда жыйын өткөрүп, КСДП Атамбаевсиз деген резолюцияларды кабыл алууда. Буга байланыштуу акыркы кырдаал эң жакын пикирлеш жана өнөктөш болгон. Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы пикир келишпестик күчөп бара жатканынын далили болгондугун эксперттер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын мамлекеттик эмес Левада изилдөө борборунун социологтору орусиялыктардын башка улуттарга жана этникалык топторго карата ксенофобиялык көз караштары өскөнүн сурамжылоого таянып жарыялады. Орусия орустар үчүн деген ураанды колдогондор 1 жыл ичинде 2 эсе өскөн. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Москвадагы Левада борборунун социологторунун сурамжылоосуна ылайык, орусиялыктар биринчи кезекте цыгандарга карата терс көз карашта экени аныкталган. Аларды өлкөгө киргизбесе болмок дегенди 43%, жашашына каршылар 32% түзгөн. 2017 жылы сыгандардын өлкөдө жашоосун чектеш керек дегендер 17% болгон экен. Орусиялыктардын 33% Африканын, 30% Борбор Азиянын жарандарын өлкөгө киргизбесе болмок деген оюн билдирген. Сурамжылоого катышкандардын 31% кытайларды, 26% вьетнамдарды, 27% чечендерди, 22% украиндарды киргизбеш керек деп эсептешет. Ал эми жөөттөрдүн келишине орусиялыктардын 15% каршы. Ушул сурамжылоодо айтылгандар боюнча Москвада иштеп, эмгектенген айрым кыргызстандыктарга суроо салып көрдүк. Зулпидин Нурматов буларга токтолду.
Орусияда ксенофобия күчөдү дегенге анча кошулбайм. Жалпысынан алганда Орусияда калк кыргыздарга мүнөз түзөт эле деп ойлойм. Эл арасында жамандар болушу мүмкүн. Аларды көрүп жүрөбүз. Эл көп болгондо ушундай боло берет. Анан орустар дагы өзүнүн келечегин ойлоп атат деп кайталап айтам. Себеби бизден башка Средний Азиядан келген СНГнын калктары жана башка болуп өтө башка улуттар көп диаспоралар. Ошон үчүн эгерде биздин Кыргызстанда ушундай болсо биз кыргыздар да ошондой болмокпуз да.
Орусияда расмий эсеп боюнча азыр 620 000 кыргызстандык эмгектенет. Азаттыктын суроосуна жооп бергендер Орусияда башка мигранттарга караганда кыргыздарга жылуу мамиле бар экенин, бул кыргызстандык көп мигранттардын орус тилин билгенинен жана сабаттуулугунан улам болушу мүмкүн деген ойлорун айтышты. Москвада 12 жылдан бери жашаган кыргызстандык Шамзура Мамырованын көз карашында жаман адамдар болушу мүмкүн, бирок жаман улут болбойт.
Мен андай дискриминацияга учурагандарым болот. Эми кээ бирге эми баягы ар бир эле улуттун арасында бар да баягы былыктарчы. Ошондой адамдар келип, бияка эмне келгенсиңер, эмне жерде жүрөсүңөр деген сөздөр болот. Ал очень резко, бирок болот и болгон да. Эми мындай серьезный баягы аябай эле куугунтуктап эле аябай неметип аткан немени мен байкаган жок.
Левада борбору жогордагылардан тышкары батир ижарага берүүдө же адамдарды жумушка алууда орусалыктар улутуна жана динине карата дискриминациялык жарнамаларды беришээрин белгилеген. Шамзура Мамырова мындай учурлар адамды чыны менен ызалантат деп эсептейт.
Бар ишке алып атканда мындай басылыккан учурлар болот. Квартирасы снимать эткен кезде агентстволордон сурасаң кимсиң дейт, анан ошо из Киргизии деп ошентсек, а нет, мы не сдаем, мы только славянам дейин. Ошол деле, ошол телефондон жөн эле сүйлөшкөн сөз деле канча жүрөккө тиет да.
Орусияда жашаган кыргызстандыктардын пикиринде мигранттар тууралуу жакшы же жаман түшүнүктү алар өздөрү калыптандырат. Ошондуктан ар бир адам коомдук жайда баскан турганына көңүл буруп, мыйзамдарды сыйлап, жергиликтүү элге урмат менен мамиле кылуусу зарыл деп кошумчалашты. Москвадагы Левада борборунун социологдорунун сурамжылоосуна караганда Орусия орустар үчүн деген идеяны колдогондор 2014 жылдан бери кайра өскөнү байкалган. Былтыр Орусия орустар үчүн деген ураанды 10% колдосо, быйыл ал 19%га жеткен. Ошол эле кезде бул ураанды фашисттик деп санагандар быйыл 30%га жетсе, былтыр ал 20% гана түзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Жогорку сот Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды карайт. Бүгүн кара кулжада күйдүргүү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп турууга чакырды. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги ысык көлдүн булганыч жерлерин аныктады. Италия киргизүүдөн баш тартып турган мигранттар туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Бишкекте көчмөндүк жана мобилдүүлүк боюнча эл аралык жыйын башталды. Турузду эми борбор Азиядагы айрым темалар менен улантабыз. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Пенжикент шаарындагы мечиттердин биринин имамын мамлекеттик гимнди жатка билбегендиги үчүн иштен айдап жиберди. Буга окшоп аттестациядан кийин иштен бошотулган имамдар динге гимн же мамлекеттин кайсыл бир символикасынын тиешеси жоктугун айтууда. Тажикстандагы 4000 жакын имам мамлекеттик бюджеттен ар бири 100 долларга жакын айлык алат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Пенжикент шаарынын 27 жаштагы тургуну буга чейин Иорий аймагындагы мечиттин имамы болуп иштеп келген. Ал ушул жылдын июн айында Душанбеге дин кызматкерлери үчүн жыл сайын өткөрүлүп турчу аттестацияга барып келген. Бирок ал жакында эле аттестациядан өтпөй калганын, буга мамлекеттик гимнди жатка билбестиги себеп болгондугун уккан. Мындан улам ал имам хатип кызматынан алынып, ордуна башка диний ишмер дайындалган экен. Имамдардын аттестациясында мамлекеттик символикалар, анын ичинде гимндин текстин авторун сурашат. Андан кийинки талаптарына ислам дининин суннит мазхабына ылайык намаздардын туура окулушу сыяктуу эрежелер суралат. Дагы бир тажикстандык имам Нарипхон Кориев аттестациядан өтпөй калгандардын катарында. Ал буга чейин Панжикенттеги Каландар мечитинин имам болуп иштеп келгенин, бирок аттестацияда гимнди жатка айтып берсе да жумуштан адилетсиз бошотуп жиберишкендигин айтты.
Аттестация убагында мага мамлекеттик гимндин текстин айтып бердешти. Бардык тапшырмаларды так аткардым, бирок ажылык эрежелери Курандын кайсы аятында айтылганына жооп бере албай калдым.
Кориев Тажикстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Ал өзүнүн ордуна келген имамдын диний билими жок экендигин айтып нааразы. Ал эми Пенжикент шаардык администрациясынан дин иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Сайытжон Шодиев Кориевдин иштен айдалганын себеби бир гана гимнде эмес, намаз окуу эрежелерин дагы билбегендиги болду дейт. Тажикстандагы мындай аттестация 2009 жылдан баштап жыл сайын өткөрүлүп келет. Эки жыл мурда Кыргызстанда да мамлекеттик гимнге байланыштуу медреседе окуган балдар кыздардын кылыгы кыргыз коомунда талкуу жараткан. Жалал-абаддагы иш чара учурунда мамлекеттик гимн алганда медреседе окуган кыздардын ордунан турбай койгону мамлекеттик түзүлүштү тоготпоо катары сынга алынган. Кыргызстанда мамлекеттик гимн аткарылып жатканда жыйындарда жана ар кандай иш чараларда ар бир атуул тике туруп угууга, оң колун жүрөк тушка коюуга милдеттүү деген ички тартип бар. Бирок медреседе окуган кыздар өздөрү муну Куранда, динде андай жазылган эмес деп түшүндүрүп, каршылыктын себебин айтып берүүнү каалашкан эмес. Кийин Жалал Абад облустук казыяты ал кыздар окуган Айша Садык медресесинин окуу бөлүмүнүн жетекчисин жумуштан алган. Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Ракеев учурда дин жаатында билим алгандарга да, диний кызматкерлерге да мамлекеттин ички мыйзамын сактоого жана үйрөнүүгө түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Имамдардын баардыгына канча жолу курс өтүлдү, баардык имамдар Кыргызстанда иштеген имамдарды иман фонду каржылап, биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2 айылымда толук 15 күндөн курс өттөрдү да.
Кыргызстанда 3000 дей имам бар. Алар жыл сайын муфтият уюштурган аттестациядан өтүп турушат. Сынактан өткөндөр мешитке имамдык кылгандыгы үчүн имам фондунан 5000 сом айлык алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Дин темасы Бишкекте мектеп жашындагы балдардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу маселеси каралган талкууда дагы көтөрүлүп жатат. Булан институту диний ишенимден улам баласын мектепке жибербей үйдө кармаган ата-энелердин жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрүүдө. Билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылында республика боюнча 2000 ашык бала мектепке тартылбай калганы аныкталып, учурда анын себептери иликтенип жатканын билдирди. Талкууга расмий өкүлдөр, мугалимдер, дин аалымдары катышты. Бул багытта кененирээк анда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Мен мектепке барышкан менен эч кандай Алланын мыйзамына каршы чыга албай жүрөмүн да.
Бул өзүнүн диний көз карашынан улам мектеп жашындагы эки кызын мектепке жибербей келген Ысык Көл облусунун Ананева айылынын тургуну Бактыгүл Абдрахманова. Акыркы мезгилдерде Кыргызстанда өздөрүн Якын Инкар Тоо деп атаган үй-бүлөлөр балдарын окутуудан баш тартып, мектеп программасы шариятка жооп бербейт деген негизде бийлик өкүлдөрүнө өз шарттарын кое баштады.
Конституция менен шарият окшошмуштар. Эми карагыз, конституция менен эле жашай береби макул э? Мен деле каршы эмесмин, айтпайм, мен жасабайм, мондай деп айтканга мен укугум деле жок. Бирок деген Алланын насына барганда сурактар берсин, менден сурайт. Эмнеге сен мондай кылдың? Эмнеге сен менин өкүм менен жашадың? Эмнеге сен ушул адамдардан корктуң деп сураса, балдарымды сураса, мен өзүмө жооп бере албай жатам. Балдарыма
Булан институтунун жетекчиси Чолпон Розобекова буга чейин балдардын мектепке барбай калышына жакырчылык, жумушсуздук себеп болуп келсе, бүгүн жаңы көйгөй жаралганын ортого салып, буларды билдирди.
Бул ошо диний ишенимден улам балдарын мектепке жибербей үйдө кармап атышат. Мисалы, айылдарда 1-ден, 2-ден болуп, анан 5-ке жетип, акырындан көбөйүп атат да. Биз ошон үчүн мына конференцияда коңгуроо кагалы деп чогултуп отурабыз. Мисалы, Ысык Көл районунда 3 үй-бүлөнүн атасын, үй-эсин соттоп атат. Ошо соттоо менен маселе чечилеби, чечилбейби, бул дагы чоң суроо да.
Орозобекова мындай жагдай айрым жарандардын укуктук сабатсыздыгынан улам келип чыгарын айтып, бул темада түшүндүрүү иштерин жүргүзүү муктаждыгы бар экенин сунуштайт. Кыргызстан дин башкармалыгынын мурдагы муфтийлеринин бири Чубак Жалилов бул темада салттуу мусулманчылык билим алууну четке акпай турганын айтып, мындайча далил келтирди.
Ислам пайгамбары өзүнүн хадисинде айтат, билим алуу ар бир мусулманга милдеттүү дейт. Эгерде бир адам мусулман эле боло турган болсо, бул эркекпи, аялбы, же болбосо жанагыдай гермафродит болуп туулуп калып айырмасы жок, алардын бардыгына билим алуу милдеттүү болуп эсептелет. Ал эми улуу жараткандын касиеттүү китеби Курани Каримде Кудай Таала мындай дейт: "О аидду лахум мастатату мин кувватин". Анфаль сүрөсүнүн 60-чы аятында мекенди, ыйманды, адир намысты, келечек урпакты, кылымдардан келе жаткан дөөлөттү сактап калуу үчүн колуңардан келген күчүңөрдү даярдагыла деген Курани Каримде аят келет. Демек диний ишеним эч качан билим алууга бөгөт коюбойт, алган эмес, тескерисинче билим алууну милдеттүү жана касиеттүү ыйык жумуш катарында баалайт.
Педагогика илимдеринин доктору Жангорос Каниметов айрым ата-энелердин диний ишенимге байлап мектеп программасын тааныбай, өз балдарын окутпай жатканынын кесепети өлкө келечеги үчүн кооптуу болорун айтып, коомчулук бул маселеге олуттуу көңүл бурушу зарылдыгын кошумчалады.
Муфтият түшүрүш керек. Муфтият ислам дининин, классикалык ислам дининин сактап калууга буларды аракет кылыш керек чынбы? Экинчиси мамлекетте аракет кылыш керек да. Ал эми жергиликтүү бийлик болсочулардын табыш керек, ким окуп атат, эмне себептен окуп атат, ушул тууралуу. Мен ойлойм, ошондо гана биз жакшы нерсе алып келебиз. Ал эми билим деген бул бүгүн дүйнөдөгү эң биринчи баалуулукка чыкты. Улумду айтканда, билимсиз өлкөдө эч кандай мүмкүн эмес ал жерде иш кылганга. Билимдүү адам гана жакшы жашай алат, билимдүү адам гана өнүгө алат да. Ошон үчүн биз 21-ci кылымдагы бул билим берүүнүн баркын билишибиз керек.
Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаеванын маалыматына караганда, быйылкы окуу жылында 2117 бала таптакыр окууга катталбай жүргөнү ырасталган.
Жергиликтүү органдар менен азыр чоң иш жүргүзүлүп атат. Кандай себептер менен катталган эмес, анан дагы айта кетсем, ошол эле ошол 2117 баланын ичинен мисалы 300-дөн ашык бала жанагындай оорукчан балдар болсо, 866 бала бир медреселерде, жанагындай мечиттерде, чиркөөлөрдө ошондой балдар тарбияланып аткан балдардын да саны катталган.
Абдылдаеванын айтымында учурда диний багытта билим алып жаткан миңге чукул балага орто мектепти бүтүп чыкканы тууралуу жетилүү аттестаты берилбейт. Кыргызстан дин башкармалыгынын өкүлү Куштарбек Маматов өздөрүнө караган диний окуу жайлардан билим алгысы келгендер 9-класстын күбөлүгү менен кабыл алынарын, медреселердеги окуучулар мектеп программасында окууну каалашарын, тилекке каршы азыр ага шарт жок экенин маалымдады. Ал эми Ысык Көлдөгү инкарчылардын окуясын дин башкармалыгы жалпы исламдын көз карашы эмес деп түшүндүрдү. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми Таласка келсек, Таласта ар бири 2000 сомдон ашык баадагы Польшадан алынып келинген ийне жалбырактуу дарактын түрүнө кирген 2000 туя четинен куурай баштады. Ондон ашыгы буга чейин уурдалып да кеткен. Мындан улам жергиликтүү активисттер шаарды жашылдандыруу иштерине жергиликтүү бийлик дагы эл дагы кайдыгер мамиле жасап жатканын айтып чыкты. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Мен бул туяларды бир жума мурун эле көргөнмүн, курап калгандарын. Анан кийин кечээ күнү аябай социалдык тармактарда талкуу болуп башталгандан кийин атайын ушу жерден бала бакчадан өтүп баратып бала чака менен көрүп калып ар бирин сүрөткө тарткам.
Курагандар.
Ооба, көрсөңөр болот, мынакей телефонунан эле көрсөтүп берейин. Мына 1-2 10го жакын туя курап калган болчу. 1.5-2 сааттын ичинде артка жол аралап өтүп баратсам эле ошол эле туялардын жана курап калган туялардын ордуна мындай көрүп атасыңар, азыр жашынакай болуп жапжашыл жапжаңы туялар отургузулуп калыптыр.
Жергиликтүү активист Айжомал Кубанычбекова Талаш шаарына апрель айынын аягында Европадан алынып келинген ийне жалбырактуу дарактын түрүнө кирген туялар тууралуу кеп кылып жатат. Ал белгилегендей, Таластын Айтматов жана Отурбаев көчөлөрүнө отургузулган 2000 туянын ондон ашыгы бүгүнкү күндө куурап калды. Ар бири 2000 сомдон ашык баага сатылып келинген жапыз бойлуу ийне жалбырактуу бак жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан улам өспөй калды, дейт активист Айжомал Кубанычбекова.
Жашылдандыруу маселесин мен ойлоймун, ушу Талас шаарынын мэриясы түзмө-түз көзөмөлдөш керек. Эмнеге дегенде бул шаар ичинде болуп жаткан нерсе, бул жерде кайдыгерлик болуп калды да.
Маалым болгондой, курап калган 13 туянын ордуна 27 август күнү кечке жуук жаңы көчөттөр отургузулду. Эми алар бутак байлап өсүп кетеби же кайра эле курап калабы деген сурообузга аймакта 40 жылдан бери агроном болуп эмгектенген Эшболот Койчиев төмөнкүчө жооп берди.
Жазында отургузуш керек, күзүндө отургузуш керек деген түшүнүк бар да бизде. Башка өнүккөн мамлекеттерде жаз күз деген убакыт жок, горшокто турат. Алма болобу, башка болобу, декоративный өсүмдүк болобу, аны любой убакытта сезондо тиге берсе, отургуза берсе. Болгондо булар технологияга өтө ылайыктуу кылып тигилген жокко деп отурам, анткени кошумча азыктандырууга муктаж болот булар.
Туяларга жетиштүү көңүл бурулбай жатканын Талаш шаардык мэриясына караштуу калкка коммуналдык кызмат көрсөткөн мекеме жетекчиси Эркин Аскаров да моюндап, анын себебин мынтип чечмеледи.
Бүт жакта эле көп нерсе жетишпейт, бизде дагы бир эле водовоз бар. Бирок вода каналын водовозун алып, азыр 2 водовоз менен суугаруу иштери жүрүп атат стабильно. Анан баягы өзүнүн процедурасы менен витамин медпуш кеткен. Баягы бюджеттен буга витамин каралган эмес, бирок тиги алып келип берген бала спонсорский поддержка менен ошо витаминдердин баарын каржылап берди. Азыр кудай буюрса витаминдерине чейин берип атабыз.
Мындан тышкары ушул жылдын май айында 15 туя уурдалган жана аларды ким алган азыркыга чейин белгисиз. Эркин Аскаров шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча жергиликтүү эл кол кабыш кылуунун ордуна маданиятсыз мамиле жасап жатат деп нааразы болду.
Бардыгын эле Талаш шаарынын жергиликтүү бийлигине жүктөп койбойбузчу, элдерден да сурам керек эле. Ар бир туяны, ар бир туя ушул жерде ачын айтып кетсем 80% ошо Талаш шаарынын элинин эшигинин алдында тигилип турат да. Ошолордон сурап кетет элем, ушу эшигиңиздердин алдын бир суугарып, бир ошо жардам, бир көмөк көрсөтүп койсоңуздар деп.
Ар бири 2190 сомдон бааланып, жалпысынан 4.5 миллион сом каражат жумшалган 2000 туя жер үйдүн акчасына тендер негизинде Польшадан сатылып алынган. Анын 1880 Талаш шаарындагы негизги эки көчөгө жаздын ортосунда отургузулган. Кызыгы, туяларды күн сайын чаха менен суугарышат. Мунун себебин тиешелүү тарап техниканын тартыштыгы менен түшүндүрүп келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 29 августтагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 29 август. Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга эл аралык террористтик экстремисттик уюмдардын коркунучу барбы? Алардын мизин майтарууга кыргыз куралдуу күчтөрүнүн даярдыгы жетиштүүбү? Мына ушул суроонун тегерегинде алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Эрнис Нурматовто, акыркы кабарлар топтору менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды карайт. 29 августта жогорку сотто мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жазылган анын адвокаты Нурбек Токтокуновдун арызы каралат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон Кыргызстан социал демократтар партиясынан кабарлашты. Бишкек шаардык соту 29 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калдырган, андан мурдараак 1-май райондук соту тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5-октябрга чейин узарткан эле. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен кайрылган. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айыпталган мурдагы премьер министр Сапар Исаков 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келет. Каракулжада күйдүргү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Ош облусунун Каракулжа районунда күйдүргү жуктуруп ооруканага жаткырылган 12 адамдын калган 9 да бир сыйра дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Елена Баялинова билдирди. Алар 15 августта күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага түшкөн, кийин алардын баарына сибир жарасы, башкача айтканда күйдүргү диагнозу коюлган эле. Мындан сырткары мал сойгон жайга жасалган анализ оору бул жайдан оору жукпаганы тууралуу жыйынтык берген. 23 августта алардын 3 ооруканадан чыгарылып, калгандары Каракулжа райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп калууга чакырды. Орусия Сириянын Идлиб провинциясындагы ыктымал химиялык куралдын колдонулуусун алдын алып калуусу керек. Мындай билдирүүнү АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис журналисттердин алдына чыккан учурда жасады. Пентагондун башчысы бул жөнүндө Москва менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына ишендирди. Мэттис мурдараак Дональд Трамптын администрациясы химиялык чабуулду токтотуп калуу үчүн Сириянын президенти Башар Асадка карата 2 жолу аскердик операция жасаганын белгиледи. 2013-жылы Сирия өкмөтү химиялык куралдын запасын толук жок кылууга убада берген, ал эми Орусия бул милдетти аткарылышына кепилдик кыларын жарыялаган. Америкалык чалгын кызматынын маалыматына ылайык, Сириянын армиясы Идлибтеги Асадка каршы чыккан акыркы оппозициялык түзүмдөргө карата ири чабуул жасоону мерчемдеп жатат. Пентагон эгер анда химиялык курал колдонулса, Сириянын өкмөттүк аскерлерине сокку жасаларын эскертти. Айлана чүйрөнү коргоо агенттиги ысык көлдүн булган иш жерлерин аныктады. Ысык көлдүн балык чарба категориясындагы 3 участогу химиялык жактан булган чекени аныкталды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу курчап турган чүйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди. Лабораториядан чыккан баштапкы маалыматтарга ылайык, Чолпон Ата шаарындагы түп булуңундагы сууда мунай продуктылары уруксат берилген нормадан 1.6 эсе, ал эми алтын кум пансионатынын жээгиндеги сууда мунай продуктылары 4.4 эсе ашыкча экени такталды. Ал эми Балыкчы шаарындагы кемелерди оңдоочу заводдун айланасындагы сууда 3 зыяндуу зат бар экени белгилүү болду. Бул жээкте нормадан мунай продуктылары 4.6 эсе, аммоний азоту 1.6 эсе жана нитрит азоту 1.5 эсе көп экени билинди. Айлана чүйрөнү коргоо агенттигинин басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев мунун себебин көлдө кемелер көбөйүп кеткени менен байланыштырды. Ал сууда сүзүүчү моторлуу транспортторду кыскартуу тууралуу тийиштүү органдарга сунуш да жиберилгенин кабарлады. Италия киргизүүдөн баш тарткан мигранттар туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Биринчи күндөн кийин гана өлкөгө киргизилген африкалык мигранттар Ливияда контрабандисттердин колунда 2 жылдай туткунда жатканын айтып чыгышты. Бириккен улуттар уюмунун миграциялык комитетинин кабарлашынча, көпчүлүк бозгундар кыйноого жана сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Августтун ортосунда Италиянын жээгинде кемеде 150 мигрантты куткарып калышкан, бирок алар 10 күндөн кийин мигранттарды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенде гана өлкөгө киргизилген. Дарыгерлердин кароосунда болгон бардык аялдар Ливияда зордуктоого кабылганын билдиришкен. Бишкекте көчмөндүк жана мобилдүүлүк боюнча эл аралык жыйын башталды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын утурлай Бишкек шаарында көчмөндүк, мобилдүүлүк жана массалык маалымат каражаттары аттуу эл аралык конференция башталды. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан Борбордук Азиядагы Америка университетинен кабарлашты. Жыйынга дүйнөнүн 15 мамлекетиндеги медиа жаатындагы профессионалдар, журналисттер, маданият таануучулар жана башка адистер катышат. Алар өздөрү изилдеген дүйнө жүзүндөгү азыркы жана мурунку көчмөндүктүн түрдүү концепцияларын жана мобилдүүлүктөр тууралуу айтып беришет, кийинен талкуу жүрөт.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. 28 августта тажик ооган чек арасында куралдуу кагылышуу болуп, тажик куралдуу күчтөрү Талибан кыймылынын бир нече мүчөсүн жок кылды. Ал арада Кыргызстандын коопсуздук кызматы Ислам мамлекети террордук уюмунун туусуна окшош байракты көтөрүп жүргөн топту кармады. Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга эл аралык террористтик экстремисттик уюмдардын коркунучу барбы? Алардын мизин майтарууга кыргыз куралдуу күчтөрүнүн даярдыгы, жалпы кудурет күчү жетиштүүбү? Арай көз чарай талкуусу Азаттыктан бул жолу мына ушул суроолорго жооп издеди. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Талкууга чек ара кызматы боюнча эксперт полковник Жолпон Буржуев, Баткен окуясынын ардагерлер кеңешинин төрагасы полковник Сатыбек Молдалиев жана телефондон саясий серепчи Орозбек Молдалиев биздин суроолорубузга жооп бермекчи. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер? Менин биринчи суроом Жолпон мырза сизге да, мына кечээ тажик афган чек арасындагы кагылышуу болуп, талиптердин бир нече жок кылган фактысы кыргыз коомчулугунда дагы тынчсыздандырып атат. Ошондон улам суроо туулат да, бул Кыргызстандын тажик афган багытындагы тагыраагы чек арасындагы кырдаал кандай, чек ара кызматынын күч кудурети, абалы кандай, сиз баалайсыз, кандай биз мындай сүрөттөсөк болот?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бул кабарды сиз айткандай, ошо биздин коомчулукта аябагандай бир коркунучтун сигналы катары эсептесек болот. Бирок кийинки убактагы ошол кыргыз эме тажик афган границада болуп аткан окуялардын баардыгын тең биздин чек ара кызматында муну аябагандай карап талкуулап керектүү ушул маалыматтарды алып турабыз. Анан айтып кете турган нерсе, ошол интернетте жүргөн маалыматты мен да окудум. Анан бул тажик жагы муну мындай окуя болгон жок деп ачык эле жазышкан экен. Анан Афганистанга кирип бир белгисиз самолеттор ошо чек арага жакын жерге бомба ыргытышкан, ошо бомбадан түшкөндөн ошо бир 3 киши каза болгон деп жүрөт. Бирок тажик тарап мындай нерсе болгон эмес деп айтып жатышат да. Эми биздин дегинкисин бул нерсе боло турган нерсе да. Бул нерсе токтобойт. Анткени себеби деген Афганистанда биз абалды карасак, ошол жерде аябагандай көп наркотиктер жана Талибан ар кандай ошол жанагыреки ИГИЛ деген мамлекеттен качып келген качкындардын баардыгы тең ушу Афганистанга топтолуп атат да. Бирок кийинки убакта эл аралык ошол мамиле эл аралык жагынан карап көргөндө, бүгүнкү күндө ошо Талибандын жетекчиси азыр чет эл министри, Россиянын чет эл министри Лавровдор менен сүйлөшүп, жакынкы убакта ошо Москвада жолугушуу болот деп атат да. Бул азыркы бүгүнкү күндө Талибан ошол жолугушууга катышып, булар өздөрүн жолугушууда ошол жанагы келишим кандай кол коюлат, бул кол койгону важный болот да. Себеби дегенде кол коюлгандан кийин ошо дүйнө жүзү, ошо Афганистандын коңшу мамлекеттердин баары ушул Талибан деген бир оппозиционный бир мурун согушчул сыяктуу закондон тышкары сыяктуу уюм кабыл алган болсо, бүгүн Талибан өзүнүн максатына жетип атат деп ойлойм. Себеби дегенде ошондон кийин булар деген жанагындай оппозиция сыяктуу болуп кабыл алынып калат да.
Жолпон мырза, мына ошо акыркы окуядан улам бир маалыматтар айтылат да. эми үчүн мындай кагылышы болуп кетти, анын себеби эмнеде дегенде айтылып атат, бул тажик тарап жанагы талибандарга баягы маңзатты алып кирүүгө, чыгууга коридорго жолтоо кылып койгондугу үчүн депчи. Талибандардын тажик чек арасын басып алуу ниети жок болчу деп атат да. Демек бул маселенин максаты, жүйөсү башка банда.
Менин оюмча бул деген эми канчалык баарыке акыркы убактарда карап көрсөң, ушул жанагы алып наркотикти алып аткандардын мисалы ошол салмагы көбөйүп атат да. Азыр деген интернетте карасаң 100 килограмм, 200 килограммга чейин алып өтүп атышат. Мурун болсо 2-3 бир 5-6 килограмм, 10-чакты килограмм менен өтүп жүргөн болсо, эмнени айтат? Биринчиден, бул Афганистанда апиндин көп чогулгандыгын айтылат. Экинчиден, ал жердеги ал апинди алгандан кийин анын сатып акчасын кайра эметиш керек да. Анан булар деген бир чети ушул чек араганда кайтарылып атканын текшериш керек да. Ошол тажиктин чек арачылардын күчүн текшериш керек, кандай бир нерселерди кылыш керек. Мунун баардыгы тең бир чети чалгындоо да болуп да эсептелинет да. Булар ошо жагын карашат.
Эми биз тажик менен Кыргызстандын чек арачыларынын бул жаатта мындай биргелешкен бир кызматташуусу барбы? Мындай ушундай окуяларга кантип бир чара көрүш керек, аракет кылыш керек дегенчи?
Эми баардык эле мамлекеттерде куралдуу күчтөрдүн ичинде чек арачылар да болот. Буларда бири бири менен ошол кош аракеттин баардыгы тең болуш керек. Андан тышкары биз билебиз, бизде ушул Тажикстанда биз да ОДКВга киребиз. Если ошол мамлекеттерге тышкы жагынан ошондой коркунуч келе турган болсо, ОДКВнын күчтөрү ошого бизге мисалы жардам берет. Себеби дегенде бизде келишимдер түзүлгөн, баардык нерсе бар.
Садык мырза, мына кечээки куралдуу кагылышта тажик авиа аскер авиасы жардамга келип деп атат да, тиги учактар келген окшойт, согушкерлер жок кылынды деген маалымат айтылып атат. Бул жаатта тажик чек арачылары менен тажик куралдуу күчтөрү, баягы коргоо министрлигинин биргелешкен аракети дагы бир байкалып атат да. Сиздин баамыңызда, сиз мына мурдагы коргоо министринин өкүлү катары айтсаңыз, кыргыз чек арачылары менен кыргыз куралдуу күчтөрүнүн ортосунда бир кандай бир кызматташтык бар, кандай бир бирдиктүү аракеттин бир натыйжалары барбы?
Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угуучулар. Биздин азыр Кыргызстандын эң жакшы убактысы деп айтсам болот аскер адамдарына. Себеп дегенде бизде бир жакшы уюм түзүлгөн. Бул уюмдун ичинде эң башында генералдык штаб турат. Генералдык штабта баардык органдар бүгүнкү күндө татынакка иштеп атат. Ошонун ичинде дагы тиги борбордо ОДКВ менен да иштеп атат, Тажикстандын куралдуу күчтөрү менен да чогуу иштеп атат. Ошондуктан бизге мындай бир коркунучтар пайда болсо мындай тез аранын ичинде күчтүү сокку или уюштурулган соккударга, биздин сокку кылганга биздин аскерлердин, генералдык штабтын кудурети жетет. Биздин да чек арачылар менен чогуу мурунураак кичине кандай десем, анча мынча Баткен 99-2000-жылдары Баткен согушунда мындай болбой калган, уюштурулганчы азыркы күндө
координация болбой калган.
Азыр бүгүнкү күндө болсо абдан жакшы татынакай иштеп атат ошол орган. Ал иштеп атканын белгилери мына аскердик машыгуулар өтүп атат. Бул тарапты, ушул тарапты, ушул багытта талибандар менен или там маджикаттар менен согушканга, аларды жок кылганга. Мына бүгүнкү күндө Чебракуль деген шаарда, Россияда биздин аскердик машыгуу өтүп атат. Биздин аскерлер дагы качып атат. Именно ошол жанагы террорчулар каршы, тоодон келген баскынчылар каршы, жана наркотиктерге каршы жүрүп атат. Анан Кудай билсе жакында дагы Ысык Көлдө 2 чоң аскердик машыгуу болот. Ошол аскердик машыгууга дагы орус эли ОДКВдан катышат дагы. Ушундай жанагы Тажикстан менен Афганистандын ортосунда болгон мындай кагылыштарды, ошолорду жок кылуу, аларды эртерээк билүү, аларды эртерээк мындай чалгынчылар аркылуу билип, аларга эртерээк сокку уруу. Мына бүгүн мен кошуп кетейин, Тажикстандын жанагы учактары талибандарды жок кылган, бул абдан жакшы. Себеп дегенде муну айтсак ыкчам пограничтер менен коргоо министринин ортосундагы ыкчам кыймылдар болуп, вертолеттер, учкучтар батып учуп келип, ошол жерде анча мынча жок кылып койду. Өзүнүн дагы булчугун көрсөттү тажик армиясы. Бул абдан жакшы. Мурун тиги кара мылтыкты көтөрүлө чуркап жүрчү эле, азыр мына авиацияны колдонот. Ошондуктан биздин дагы буга даярдыгыбыз бар.
Садык мырза, билесиз, 1999-жылы 2000-жылдары бизде аскер авиациясы жок,
кыйын эле
болгон, кыйын болгонбуз. Бүгүн кандай, бизде авиация барбы?
Бүгүнкү күндө эми бизде мындай десек болот да, именно Кыргызстандын авиациясы абдан күчтүү дегенден мен алысмын. Биздики жаңыдан жаралып, уюшуп келатат. Анча мынча биздин тиги учактар бар, бирок бизди ОДКБнын арасында вот Кант авиа базасы абдан жакшы колдонобуз и булардын колдонууга даяр. Канттагы аскердик учкучтар базасы себеп дегенде аякта бардык элементтер бар. Учкучтарга ий бардык эмеге даяр жанагы соккурганга аларды жок кылганга.
Анда биз телефон аркылуу саясий серепчи Орозбек Молдалиев агайдан дагы бир интервью алдык эле, ошону угуп көрсөк, азырчы ушул Афганистан Талибан кыймылына байланышкан. Орозбек агай, сиз айтсаңыз, азыркы күндөгү Афганистандын дагы ички саясий коомдук абалы, аскердик абалы кандай өзү?
Азыр Афганистандагы акыбал кийинки айларда өтө татаалданып кетип атат. Талибан коопсуздугуна коркунуч келтирип, президенттин өзүнүн имаратына кол салып, дворецине башка жерлерден чабуул коюп, ушундай көптөгөн зыяндарды келтирип, ички акыбалга абдан дестабилизация кылдырып атат да. Ушундай акыбалда 78 жылдан бери Афганистан тынчтыкты көрө элек мамлекетте.
Сиз айтсаңыз, Курман айттын алдында Афганистандын президенти Ашраф Гани бир 3 айга тыныгуу жарыялайлы, ок атышпайлы деп Талибанга мындай сунуш кылды. Алар эмне үчүн бул сунуш өтпөй калды деп ойлойсуз? Талибандан колдоо тапкан жок.
Мурун Орозо айт майрамында дагы сунуш кылып, 3 күн тынчтык келишимге кол келген болчалар. Бул бир аз аткарылган. Кийинки сунушу эмнеге жанагыны Курман айтты эмес, Мухаммед пайгамбарыбыздын туулган күнүнө чейин 3 ай ого чыкканды токтотолу дедиле, бирок бул муну сунушу колдоо тапкан жок. Мунун бир нече себептери бар. Биринчиден, булар Кабулдун бийлигин тааныбайт көпчүлүгү. Маселе мындай же да, Талибан баягы мурдагы Молла Омардын, Молда Мансурдун убагындагыдай бирдиктүү кыймыл эмес. Булардын 3-4 чоң фракциясы бар. Анын ичинде булар 7-8 топторго бөлүнүп кеткен азыр. Анан баягыдай бирдиктүү саясат жүргүзгөн күчтү элестетиш кыйын да ошон үчүн. Анан экинчи жагы бар. Негизги булардын таянычы албетте Пакистандын силовый структуралары, күч түзүмдөрү. Анан азыр болсо Россия менен былтыртан бери Россиядагы буларга былтыр мурдагысынан бери ачыктан ачык эле булар менен мамиле түзүп атат да. Ошон үчүн булар дагы анан Хакканинин таасириндегилери бар.
Орозбек, дагы бир суроодо ушул Талибан кыймылы же болбосо Афганистандагы башка эл аралык террористтик экстремисттик уюмдардын канчалык биздин Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга бир коркунуч туудура турган жагдайлар бар.
Талибандын Кыргызстанга, Орто Азияга коркунучу фактически жок. Бул бизди өзүнүн орбитасында кармагысы келген биздин кошуна мамлекеттердин, СНГнын мурунку кээ бир мамлекеттеринин чыгарган эле коркутуусу да. Бул Талибан кол салат, Талибан кол салган атат, Талибан келип калыптыр суунун жээгине, келип калыптыр тоонун башына деген. Талибан бул глобалдык террористтик уюмга кошулгандан баш тарткан башында эле. Алардын максаты Кабулдагы бийликти алыш. Ошол максат менен күрөшүп атат да булардын.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу талкууда саясий серепчи Орозбек Молдалиев болду. Анда Чолпон мырза, кайра жанагы сурообузга кайрылсак, сиз ОДКБ деп айттыңыз. Мынабу Канттагы орусиялык авиа база да ОДКБнын алкагында түзүлгөн база эмеспи? Ушул авиа базанын бир эмеси мындай укуктук ченемдик жолу кандай? Эгерде жанагындай сырттан коркунуч туула турган болсо кандай документтер менен, кандай аракеттер менен алар бизге жардам бере алат?
Эми ОДКБ болсо, бул ОДКБга кошулган мамлекеттердин ошо саясий жетекчилери баягы керек болгон кезде бул курулган нерсе. Бүгүнкү күндө ошо биздин ошо ОДКБнын составына кирген ар бир мамлекеттен биздин офицерлер ошол жерде кызмат кылышат. Ал жерде мындай көз ирмебей ошо дүйнөдө биздин ушул ОДКБнын мамлекеттерине кандай коопсуздук болуп аткан абалды, жагдайды карап турушат. Анан бул жерде болсо жанагындай ошол ОДКБнын күчүн колдонуу үчүн бул ошол штабка эме маалымат жеткенден кийин ошол жерден чогултуруп, анан кийин анан ошол жерден чечим кабыл алынат. Эми алардын бул биздин, мен бир нерсени билем, ошол мамлекеттин ичиндеги болуп аткан ички иштерге ОДКБ кийлигишпейт. бизде тыш жактан жанагындай коркунуч келгенде ошондо бул күч колдонот. Өзүңүздөр билесиздер, ошо 2010 жылы бизде Оштогу жана кок алаң болгон кесекте, ошо кесекте ОДКБнын ошондо уставы боюнча биз аларды Кыргызстандын ичине ошондой коркунуч биздин келип аткан кесекте биз аларды колдонууга биздин акыбыз жоктугу ошондой эле көрүнгөн. Бүгүнкү күндө ошол мисалы бизге коркунуч боло турган болсо, ошол биз аны колдонобуз. Ал бул саясий чечим, бирок саясий чечим деп айтканга, саясий чечимди кабыл алганга чейинде алардын уже күчтөрү ыкчам колдонула берет.
Сатык мырза, мына кыргыз армиясынын бир потенциалын арттырыш үчүн Россиянын куралдуу күчтөрүнөн курал жарак катары дагы, техника катары дагы миллиард долларлык бир жардамдар келатат, келип калды деп эле атат да. Сиз канчалык ушул курал жарак биздин келди, эгерде келсе чындап эле биздин мындай биздин кудуретибизди, күжүрмөн даярдыгыбызды чындап эле арттырган бир чоң потенциалды көтөрө алдыбы?
Эми биз билебиз, кыргызстандыктар да билет, биздин улуу колбашыбыз да билет, основном Россиядан келген курал жарактын баары экинчи сорттогу болуп калып атат. Биз өзүмдүн өмүрүмдө да болгон, келген КАМАЗдардын баары экинчи ремонттон чыккан автомашиналар экен, жаңылар эмес. Ок дарылары деле, автоматтар деле эскилер, бирок келет жакшы жаңы мылтыктар, жаңы эмелер, бирок аз эле, аз спец подразделение келет, анан массовый мындай келет. Анын деле бизге кереги жок, себеп дегенде биздин куралдуу күчтөрдүн эмелери бүгүнкү күндө күчү, билеги жетет, жакшы эле. Биз эмне сурасак Россиядан, аны алып атабыз, бирок көп деле сураган жери жок, себеп дегенде азыркы биздин болгон куралдуу күчтөрдүн солдаттардын колундагы мылтыктар, аппараттар, баардык жана аскердик техникалар абдан жакшы функционирует, иштешет да нормально. Анан экинчи Чолпон мырзага да кошулуп кетейин, кантагы учкучтар базасы жөнүндө биз жакында эле болуп келдик, ошол космический күчтөрдүн күнү болуп ошол кантагы базада. Анан дагы бир кайталып кетким келет, бул Москвада чоң штаб бар, күнү түн иштеген, күнү түнү. Мындай байланыш эч кандай болгон эмес, моментальный байланат, моментальный команда келет, бат ыкчам түрдө кайсы жерге болсо ошол жерди тиги бомба таштаганга, жок кылганга абадан даяр. ОДКБ өзүнүн кантагы авиабаза, өзүнүн турмушун бар экенин, өзү керек экенин мындай Кыргызстанга.
Садык мырза, мындай бир образды сизге суроо берейинчи. Эгерде бизге Кыргызстанга сырттан коркунуч туулду дейли да, биздин чек арабызды бирөөлөр басып кирип атат, ОДКБга кабар берилди, ушу канча убакыттын ичинде чара көрүлүп, чечим кабылданып, кайра аларга соккурганга болот? Ушундай бир канча убакыттын ичинде?
Мен айтам, мындай кандай десем, авиациянын тили менен айтканда, душмандар башын көтөрө элек да урат. Секунд, минут деп айтканга болбойт, бирок авиациянын тили менен душмандар башын көтөрө элек да, душмандар өтө элек да, ошого жетишет.
Бул маселе дагы күн тартибинен алына элек, Чолпон мырза?
Ошо кошуп коеюн, алынган күн тартибинен, анан жанагы протоколдорго кол коюлуп, ушундай моменттер болуп кетсе, ушундай болуп кетсе, ошондой деп пакеттер ачылат дагы, летчиктер учуп чыгат, летчиктердин эмеси бар, кайсы жерге бар, анын баарын изимет этилген, бизде дагы корректировщиктер бар, баардык күчтөр генеральный штабта бүгүн топтолгон, ошол жакта жакшылап иштеп жатат. Мына бүгүн айтып кетпедиби, Чолпон мырза, Афганистанда алтын урожай болду, апиимди жыйнашты, гүл келди да, алар сатыш керек, притом жакшылап сатыш керек. Ошондуктан буларды текшерүү мүмкүн. Талибан бул абдан чоң кыймыл, политический кыймыл болду. Себеп дегенде уже Орозбек мырза айтып атпайбы, бийлик керек деп. Бийликке умтулган уюм бул деген чоң уюм, баардык жагынан акчасы да бар, билимдүүсү да бар, курал жарагы да бар. Ошондуктан бул текшерүү болушу мүмкүн. Бүт
биздин куралдуу күчтөрдү чек арачылар сынап атат дейсиз.
Сынап атат. Бир жагы кай жери бош болсо ошол жерде басып коюп, экинчи жагынан самолет аркылуу ташып кетебиз, же бияктан ташып кетебиз деген ойлор болушу мүмкүн. Аскерий адамдардын баардык шарттарды ойлош керек. Карасын да, агын да ойлобосо болбойт. Бул бизге, Кыргызстанга аскерий адамдарына чоң белги.
Чолпон мырза, мына кантагы авиабазанын туруп иштеп жатканына карабай, дагы Кыргызстандын түштүгүнө дагы бир ОДКБнын бир кошумча боюнча авиа базасын ачыш керек деген бир маселе күн тартыбында турат да, дагы эле иште стоимость деганда ал канчалык зарыл?
Менин оюмча бул зарыл нерсе. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол канттагы авиа базада мисалы ошол Баткен тарапка же болбосо Ошко учуп жетиш үчүн ошол Сүймүнт учуп жете албайт, дегенкисине убакыт кетет. Бул биринчиден. Экинчиден болсо ошол жерде болгон мисалы Ошто же Баткенде ошондой бир база болсо, себеби дегенде бул жакынчылык болот. Экинчиден ошол кайра келип мисалы өзүбүз баарыбыз биле самолетту келип заправка кылыш керек, ага тиген ок дарысын кайра илиш керек да, анан ошол жагы дагы аябандай жакшы болот эле да. Но мен айта кетерим, ушул бүгүнкү күндө урматтуу радио угармандар, биздин чек ара кызматы өзүнүн күнүмдүк тартибинде чек араны кайтарып жатат. Биздин чек арачылардын курал жарактары, өздүк курамы баардыгы тең даяр. Биз деген ошол жайды жайлата баардык өзүбүздүн солдаттарыбызды, өзүбүздүн жолдорубуздун баардыгын тең оңдоп, биз ушул каршы турууга аябандай даярбыз. Тарыхта карап көрсөк, 99-жылы ошол жанагыреки бизде куралчандар бизге ушул август айынын аягында келген. Себеби азыркы күндө жанагы ашуулардын баары тең ачылды, ал ашуулар тете октябрдын аяктарында жабылат, бүгүнкү күндө ачык. Анан биз мунун баарын тең эч жагы эле бизде аябандай бул жөнүндө аябандай даярдыктар бар. Андан тышкары бизде Тажикстан менен, Өзбекстан, Казакстан, Россия менен башка бизде тынчтык болчу мамиле кызыктар мамлекеттер менен ошолордон биз маалымат алып турабыз. Алар менен бизде кош аракеттеги документтердин баары кол коюлган. Бир нерсе болсо алар бизге информация берет, биз ошол менен иштейбиз. Анан дагы бир биздин элибизди ишендирип кетет элем, биздин чек арабыз бекем, биздин чек арачылар биздин чек арачыларын көздүн карегиндей сактап карап турат. Коопсуздук болсо биз кан жаныбызды аябай элибизге коргоп калууга
ылайым. Ошондой болсун, чек арабыз бекбол. Сатек мырза, мына кече тажик афган чек арасында жанагындай жаңжал болуп атса, талибанга байланыштуу, биздин өзүбүздө мына чүйдө ошол эл аралык экстремисттик террористтик уюмдардын желектерине, байрактарына окшош желектерди көтөрүп жүргөн биздин жарандарыбыз да кармалып атат да. Демек ошол эл аралык уюмдардын идеясын колдогон потенциалдуу биякта бир коркунучтуу бир күчтөр бар десек болобу?
Бул суроо абдан, биздин азыр кыргызстандыктарга жана Чүй областында болгон ушул окуяга аябай талкуулап атабыз. Мунун себептери бар. Биринчи себеби бул жанагы кара күчтөр, кара күчтөр кара желекин көтөрүп алып, машинага салып алып айдап, бул биздин жанагы текшерип аткан жанагы атайын кызмат текшерип атышат деп ойлойм. Себеп дегенде эми кандай, биз жаңы эме майрамдын астында анан машинеге минип алып Бишкектин борборунда кара желекти баары бери кылып жүргөн, бул абдан эме чоң белги да. Ой, кыргыздын эмелери тиги абайлагыла, биз бияктабыз, уктап жатабыз. Анан любой момент ойгоно алып кара желекти тияктан, бияктан, нарындан, оштон, ысык көлдөн көтөрүшүбүз мүмкүн деп. Ошондуктан ошо кармалган балдарды тезирээк суроо алып, тезирээк жок кылыш керек, желегин жок кылыш. Потому что мен баткенчилердин атынан айтам, бизде Баткен согушуна катышкан 6000 жакын эр азамат ошонун бармагы чалып атат. Ушул кайдан чыккан бул кара желек, бул кимдин желеги, эмне кылабыз деп. Ошондуктан бул жана атайын службаларга мен айткым келет, абдан жакшы текшериш керек. Биздин ичибизде дагы видимо бар ошондой уктап аткан уюмдар, абайлаш керек.
Сиздин пикириңиз Чолпон?
Мен да ошонуга кошулам. Бул нерсе текшерүү болуп атат, кеч болуп кете электе ушуну менен токтоп калбай, мунун түбүнө чейин жетишибиз керек да. Себеби дегенде бизде уктап жаткан жанагындай уюмдар болушу мүмкүн, потому что биз билебиз, биздин кыргыздын жарандары ошо Сирияга барып согуш келген. Бүгүнкү күндө ошолордун жанагындай, эмне үчүн Кыргызстан желегин көтөрүп чыкпайт майрам басында? Именно ошолдун жанагындай кара желекти көтөрүп, анан элди текшерип, кичинекей балдарды көндүрүп ушуга ушундай кылып көтөрүп чыкса болот экен да анда.
Элди да текшерип атат,
элди да текшерип атат, кандай реакция болот? Бийликти да текшерип атат, кандай реакция болот депчи. Анан биз билебиз, ошол Кыргызстанда бир сөз бар, что бир кармайды бир кумалак чиритет деп. Ошол кумалакты көрүнүп калды да бул жердечи, ошону табышыбыз керек менин ойлойм.
Рахмат урматтуу эксперттер, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз Борбор Азияганын ичинде Кыргызстанга эл аралык террористтик экстремисттик уюмдардын коркунучу барбы, алардын мизин кайтарууга кыргыз куралдуу күчтөрүнүн чек арачыларынын даярдыгы, жалпы кудурет күчү жетиштүүбү жана башка ушул суроолордун тегерегинде арай көз сарай берүүбүздөгү кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга чек ара кызматы боюнча эксперт полковник Чолпон Буржуев, Баткен окуясынын ардагерлер кеңешинин төрагасы полковник Сатыбек Молдалиев жана саясий серепчи Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит.org сайтына дагы жайгаштырылат. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы табасыз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби күнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Ахмачан уулу болду. Саламатта калыңыздар.